δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Πλανόδιες Μουσικές, που σήμερα εκτάκτως θα μεταδίδεται από τις 8 έως τις 9, γιατί από τις 9 και μετά θα συνδεθούμε με το Christmas Theater για να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε μάλλον, την συναυλία αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη, που θα μεταδώσει ο Σιδερής Πρίνταζης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Θωμαίδης, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα Ert Echo. Σήμερα, 21 Ιουνίου, στην ημέρα του θερινού ηλιοστάσιου, γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής. Η καθιέρωσή της από το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ. Το δεύτερο πρόγραμμα από το πρωί δίνει τα μικρόφωνα σε επιλεγμένους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς του ελληνικού τραγουδιού, που θα μεταδίδουν εκτός από τα δικά τους τραγούδια και μουσικές που τους ενέπνευσαν, τους εμπνέουν και τους οδηγούν στον καθορισμό του δικού τους προσωπικού δρόμου, του δικού τους στυλ. Καλεσμένοι μας εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές σήμερα είναι Φέλη Λιούτα, μια μουσικός δραστήρια από μικρή ηλικία. Και έτσι λίγα πριν μιλήσουμε μαζί της, διπλωματούχος του βιολιού, απόφυτος της νομικής σχολής, καθηγήτρια σε οδείο στο βιολί και δημιουργική μέσα από τα τραγούδια της και τις συνθέσεις της. Όμως, για όλα αυτά θα ακούσουμε την ίδια να μας μιλάει και την καλωσορίζουμε. Καλώς την Εφέλη.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα Κώστα.
Να σε καλά Εφέλη μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και είναι χαρά μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα που ανοίγουμε τα μικρόφωνα για αυτό που έρχεται στη μουσική, δηλαδή στους νέους ανθρώπους και στις νέες δημιουργίες και στις τάσεις. Ένα ραδιόφωνο έτσι θα πρέπει να λειτουργεί για να μπορεί να βοηθάει και την ίδια την δημιουργία, την τέχνη. Γιατί δυστυχώς τα playlist και τα επαναλαμβανόμενα δεν κάνουν καλό. Κλείνω την παρένθεση. Διαβάζοντας το βιογραφικό σου, Βρε Νεφέλη, μου έμεινα έκπληκτος για όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει μέχρι σήμερα, τα οποία είναι δυσανάλογα πολλά με την ηλικία σου.
Αν και εγώ υποστήριξα ότι είμαι πια μεγάλη.
Καλά, ναι, σε πιάσαν τα χρόνια. Μέσα από τις δικές σου επιλογές σήμερα εδώ στην εκπομπή, θα ήθελα να μας μιλήσεις για όλα αυτά, για τη σκέψη σου, για την δική σου μουσική γενιά, για τις εμπειρίες σου μέχρι τώρα. Να πούμε όμως ότι ξεκινήσαμε από έναν αγαπημένο σου συνθέτη, τον Αντωνίν Ντβόρζακ, τον Τσέχο συνθέτη της ρομαντικής εποχής, και ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 12 σε φα μίζωνα.
Βεβαίως.
Νομίζω το τρίτο μέρος ήταν αυτό.
Ήταν το τρίτο μέρος και είναι το κουαρτέτο γνωστό και ως το αμερικάνικο. Στη σειρά έργων του Ντβόρζακ για τις μουσικές του νέου κόσμου, επηρεασμένες τόσο από τους ηθαγενείς όσο και από την έλευση της νέας εποχής.
Ωραία. Έχεις μια κλασική μόρφωση στη μουσική. Από μικρή έχεις αναλύσει στα θεωρητικά σου, έχεις αναλύσει έργα ολόκληρα και πολύ όμορφα βγαίνεις με τις δικές σου ανησυχίες, τις σημερινές. Εγώ πιστεύω πως αυτά τα πράγματα παντρεύονται, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι. Έχω άδικο?
Συμφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα είναι μια μορφή παντριάς, μιας και όλα είναι έκθετα σε επιρροές και επιδράσεις και επικοινωνίες με πολλούς χώρους και τομείς. Νομίζω τίποτα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο και μπορείς να νιώσεις την ίδια συγκίνηση μέσα στον κλάδο της κλασικής μουσικής, όπως και μέσα σε ένα νανούρισμα από τη Ρουμανία, τα Βαλκάνια ή την Ήπειρο και να τα ενώσεις.
Πήγαν από την Ήπειρο.
Είναι δύσκολο να μην την αναφέρω. Έχω πει δεν θα αναφέρω την Ιρλανδία και την Ήπειρο από την αρχή. Θα συγκρατηθώ.
Και μάλιστα τα μυρολόγια της Ήπειρου.
Τα μυρολόγια, ναι.
Και την πολυφωνία.
Η πολυφωνία είναι το βασικό, είναι η Αχίλλειος πτέρνα.
Και δίπλα η Κορσική.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έξω από αυτό, έξω από τις δικές σου δημιουργίες, είσαι και ένας μουσικός που έχει παίξει με διάφορες ορχήστρες και καλλιτέχνες και της νέας γενιάς.
Ναι, βεβαίως.
Σε αυτή τη νέα γενιά που είσαστε μια παρέα πια, έτσι πιστεύω, πώς έχετε σχέσεις. Έχετε, συναντιέστε να ανταλλάσσετε απόψεις, να μπορείτε να τις ανησυχίες σας ή να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει μια τέτοια συνάντηση, μια τέτοια αλληλεγγύη?
Πιστεύω
μουσική.
Υπάρχει και δεν συμβαίνει καν έτσι οργανωμένα να συναντηθούμε, να τη συζητήσουμε. Πιστεύω ότι όλοι περιμένουμε την ώρα μετά το live που θα έχουμε όλοι χαλαρώσει και θα μιλάμε μεταξύ μας και θα είμαστε ελεύθεροι και σε επικοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι όντως είναι μια μουσική παρέα αυτή η γενιά. Εγώ σχεδόν συγκινήθηκα που είδα ότι στη σημερινή ημέρα είμαι παρέα με ανθρώπους που έχουν υπάρξει πολύ αγαπημένοι μου και συνεργάτες και φίλοι.
Αυτό είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε πίσω. Ένα κοριτσάκι, μικρό πιστεύω από πολύ μικρή ηλικία, πιάνει ένα όργανο. Το όργανο που είναι και το βασικό της μητέρας σου, είναι βιολονίστρια. Τι ηλικία ήταν αυτό?
Αν πιστέψω τις φωτογραφίες, είναι μια παράλογη ηλικία των τριών με σχεδόν ψεύτικο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που στο σπίτι έχει η μαμά πρόβες με σύνολα. Και υπάρχει ένα μικροσκοπικό καρεκλάκι στη μέση και έχω κάτσει με μια μινιατούρα βιολιού, υποκρινόμενη ότι παίζω. Άρα δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω πότε ξεκίνησε το αληθινό παίξιμο από το παιχνίδι στη μελέτη.
Ήχο πότε έβγαλες το βιολί.
Ήχο,
δηλαδή πόσο υπέφεραν, πόσα χρόνια υπέφεραν αυτοί που ήταν γύρω σου για να βγάλεις τον ήχο.
Νομίζω ότι όλοι υποφέρουν μέχρι να βγει ήχο στο βιολί.
Έτσι είναι όμως. Λοιπόν, είσαι σολίστη και καθηγήτρια βιολιού. Έχεις γνώση της φωνικής μουσικής από την εποχή που σπούδαζες στο Οδείο. Έχει επηρεάσει αυτή σου η γνώση τον τρόπο που σήμερα γράφεις μουσική? Αν και κάτι είπαμε προηγουμένως, αλλά να το βάλουμε λίγο πιο ανοιχτά.
Με έναν εμπειρικό τρόπο, γιατί δεν είχα έτσι τη χαρά να σπουδάσω, για παράδειγμα, σύνθεση και αντίστοιξη και όλους αυτούς τους σπουδαίους κλάδους. Άρα η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως ακουστική η εμπειρία μου στο πώς έχω ενσωματώσει τα ερεθίσματα της συμφωνικής μουσικής. Όχι τόσο στο γράψιμο, αλλά στην προσέγγιση της γραφής. Δηλαδή, γράφοντας, ίσως το αγαπημένο μου σκέλος να είναι η ενορχήστρωση, και νομίζω ότι σκέφτομαι οριζόντια και κατακόρυφα. Βλέπω τη μουσική σαν μια πολυκατοικία που κινείται. Μαζί με τη μελωδία του Πάνω Ρόφου, κατευθείαν σκέφτομαι και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα.
Ναι. Μα έτσι δεν γινόταν και παλιά, όταν γράφαμε στο χέρι της ενορχήστρωσης?
Και τότε δεν ακούγαν κιόλας. Τώρα έχουμε και εφαρμογές που μπορούμε να ακούμε και τη γράφουμε.
Λοιπόν, έχεις διαλέξει για να ακούσουμε δεύτερο τραγούδι κάτι από τους Pink Floyd. Για εξήγησέ το μας.
Βεβαίως. Διάλεξα έτσι λίγο συμβολικά σαν πρώτα δύο τραγούδια τον Dvorak και τους Pink Floyd, υποστηρίζοντας ότι έχω αναμνήσεις από έμβριο, μιας και η μαμά άκουγε πολύ Dvorak και πήγε και στη συναυλία των Pink Floyd το 89 με την κοιλιά Τούρλα.
Εγώ ήμουνα και εγώ εκεί όμως.
Έχω διαλέξει ένα κομμάτι από τους πρώτους δίσκους. Είναι το κομμάτι Fearless, το οποίο είναι ένα ακουστικό όμορφο κομμάτι στα όρια της μπαλάντας. Έχει μέσα όμως ενσωματώσει, ακόμα και αν δεν φτάσουμε να το ακούσουμε μέχρι το τέλος, τον ήχο των κερκίδων του Λίβερπουλ με τους οπαδούς της Λίβερπουλ. Και επειδή έχω μια μεγάλη αδυναμία στο ποδόσφαιρο, μπορεί να μην φτάσει η εκπομπή για να κάνουμε αυτή την πάσα. Αλλά θα χρειαστεί αυτή η πάσα για ό,τι ακολουθήσει αργότερα. Καθώς με συγκινεί πολύ η αίσθηση του γηπέδου, γιατί νιώθω, το σκεφτόμουν πως ερχόμουν, γιατί έχω βάλει αυτό. Είναι η αίσθηση της γειτονιάς, που μου αρέσει πάρα πολύ η γειτονιά, μέσα στην αίσθηση της ανοιχτής έκτασης και των χωραφιών. Φέρνεις τη γειτονιά μέσα στη μεγάλη έκταση. Είσαστε όλοι μαζί για κάτι και με συγκινεί πολύ αυτό το κομμάτι, γι' αυτό το λόγο. Thank you.
Pink Floyd, λοιπόν, πες μου την άποψή σου. Τους έχεις ακούσει τη δισκογραφία τους, όλη τη δουλειά τους?
Νομίζω είναι η πρώτη μπάντα στο γυμνάσιο με Discman και ακουστικά που ανακάλυψα από το παρελθόν.
Νομίζεις ότι οι Pink Floyd έχουν μια θέση στην σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα?
Ναι, νομίζω και το υποστηρίζω, ενώ γενικά δεν είμαι πολύ απόλυτος άνθρωπος, αυτό το υποστηρίζω, ότι είναι διαχρονικότατοι και ότι θα έχουν πάντα θέση.
Και επίσης, αν θυμάσαι το Atom Heart Mother,
ναι,
με την Αγελάδα, ναι, το εξώφυλλο,
ναι, ναι,
έχω την αίσθηση η μία του πλευρά ότι είναι σύγχρονη μουσική με ατονάλ,
ναι,
στοιχεία.
Ναι, 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 ναι.
Είναι εξαιρετικό και όταν βγαίνει και ένα τσέλο μέσα, αν θυμάσαι καλά.
Φανταστικό, φανταστικό.
Λοιπόν, μίλησες για το γήπεδο και όλα αυτά. Τον περασμένο χειμώνα, που μας έφυγε λίγο πριν, είχα ακούσει ένα τραγούδι σου στο μουσικό κουτί, στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκαλούλου και της Ρένας Μόρφη, και μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και ήταν ο τίτλος «Γήπεδα». Για μίλα μου. Γιατί θα το ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε.
Τα γήπεδα είναι από το άλμπουμ που δουλεύω αυτόν τον καιρό, που είναι στη λήξη του, στις μίξεις, και ελπίζω να το κυκλοφορήσω το φθινόπωρο. Επειδή είχα καιρό να κυκλοφορήσω δισκογραφική δουλειά, παρόλο που είχα αναθέσεις από φορείς και θεσμούς για σύνθεση, νομίζω ότι υποσυνείδητα έχω κάνει τη μίνι ψυχοθεραπεία μου στα tracks του άλμπουμ. Έχω κομμάτι για τα γήπεδα που είναι μεγάλη μου αγάπη. Έχω κομμάτι για την κουζίνα που είναι η αγάπη για τους φίλους μου. Έχω τις φοβίες μου. Τα έχω όλα μέσα. Τα γήπεδα είναι έτσι λίγο συμβολικό, γιατί είναι μια εκτόνωση και ίσως είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν πάντα οι φίλοι μου γιατί αυτή η αγάπη. Εγώ ξέρω ότι ο καθένας έχει τον τρόπο του να αποφορτίζεται και να χαίρεται.
Βιωματικά δηλαδή.
Βιωματικά μιλώντας. Στα γήπεδα είχα την μεγάλη τιμή, συγκίνηση και χαρά να μοιραστούμε την ερμηνεία με τον Φίβο Δελιβοριά, ο οποίος ήρθε με πολύ ζέση να ηχογραφήσει και δεν δίστασε λεπτό.
Αυτό λείπει να... Τέτοιο παιδί, ο Φίβος. Εξαιρετικό πλάσμα. Εξαιρετικό πλάσμα.
Και ήρθε εκεί στην Νέα Χαλκιδόνα που γράφουμε με τα δύο παιδιά που κάνουμε μαζί αυτή τη δουλειά, με τον Σέργιο Βούδρη και τον Σταύρο Γεωργιόπουλο, που είναι παντός επιστητού. Είπε τα λόγια μαζί μου. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη για τα γήπεδα, αλλά αφήνει και αιχμές για τα μελανά σημεία του φανατισμού. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου σημείο σε αυτό το κομμάτι είναι και η αίσθησή μου για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος και τα έθνη αυτό το άθλημα. Διότι, ειδικά τώρα που έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα το Euro, ο κόσμος στις κερκίδες φωνάζει οπαδικά συνθήματα με κοινό παρανομαστή το έθνος. Και πολύ συχνά σκέφτομαι ότι κάτι που ενώνει το έθνος είναι η συλλογική μνήμη και πολύ συχνά ίσως και οι κακουχίες, τα βασανιστήρια και οι πόλεμοι που έχει περάσει στο παρελθόν. Αλλά μπροστά μας έχουμε παιδιά 20 χρονών που φοράνε αυτές τις βαριές φανέλες χωρίς απαραίτητα να έχουν αυτή την ευθύνη της ιστορίας.
Και συνείδηση κιόλας.
Και συνείδηση. Και είναι ένα στοιχείο αυτό.
Η λίμνη των κύκνων και ο καριοθράφστης και ο Φορλάν στα γαλάζια, παραμονή θερινής εξεταστικής, το θλιμμένο δέκα που έφυγε ο Χριστός.
Όλοι τους πλεγμένοι σε χορογραφίες, σε αφανείς εκτάσεις γεμάτες ουρανό, με φιλαρμονικές και χοροδίες στις κερκίδες και τις καρδιές μας σε γιούνισον.
Απ' τις προβλητές του στα μένων λαών, αγκιστρωμένες αιώνια σαν έγνωρους όμους μας τραγουδούν.
Είναι η Νεφέλη Λιούτα και αυτό είναι το καινούριο της τραγούδι. Τα γήπεδα που το τραγουδάει μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Αυτά ήταν τα γήπεδα.
Αυτά ήταν τα γήπεδα.
Ωραία. Η χοροδία από φίλους.
Χοροδία, φίλοι γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι που δεν είναι τραγουδιστές, φίλοι που έχουν σχήματα και συγκροτήματα, όλα.
Γι' αυτό βγαίνει ωραία.
Ναι.
Ξέρεις, γιατί θα ήταν πολύ έντεχνη άμα ήταν με μια χοροδία επαγγελματική.
Αρχικά είναι πολλοί φίλοι μουσικοί που είναι Λίβερπουλ και αυτό μας έχει ενώσει και μας έχει κάνει συνεργάτες.
Αρχίσαμε. Τι ομάδα είμαστε,
Λίβερπουλ και ΑΕΚ.
Μάλιστα. Κανείς δεν είναι τέλειος.
Κανείς δεν
είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, οι επιρροές σου, πώς τις καθορίζεις, ποιες είναι κατά τη γνώμη σου? Έχεις επιρροές από πολλά είδη μουσικής, είπαμε την συμφωνική μουσική, την κλασική που λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Κάτι άκουσα για Ήπειρο, δηλαδή και με το παραδοσιακό. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί η μουσική δεν έχει αρχή και τέλος. Και ένας ανοιχτόμυαλος μουσικός θα πρέπει να ψάχνει συνέχεια παντού, να βρίσκει το όμορφο. Mm. Πες μου λίγο τη μέθοδό σου. Πώς ένιωσες να σε τραβάει μια μουσική, πώς ένιωσες να σε τραβάει μια άλλη μετά?
Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι γενικώς παρατηρώντας πώς φτιάχνω και επιλογές για τους φίλους μου, mixtapes, νομίζω ψάχνω τις αόρατες συνδέσεις ανάμεσά τους, που κάποιες φορές είναι μουσικές, είτε σημαίνει κοντινό είδος, είτε κάποιο ακόρντο ή κάποια μελωδία που συνδέει ένα με ένα άλλο. Πολύ συχνά είναι νοηματικό και κάποιες φορές είναι απλώς ένα αδιαόρατο συνέστημα που υπάρχει μέσα στην ενορχήστρωση και τα κάνει ξαφνικά να φαίνονται τόσο κοντινά και συνδεδεμένα.
Mm-hmm. Έχεις σταματήσει σε εθνικές μουσικές να σε τραβήξει μια μουσική μιας χώρας ιδιαίτερα ή όχι?
Έχω μια μεγάλη αγάπη εκτός από τα υπηρώτικα στα Ιρλανδέζικα. Είτε μιλάμε για έναν μοναχικό άνθρωπο που τραγουδάει μόνος του στον ήχο μιας ταβέρνας κάτι στα γαέλικα, είτε μιλάμε για βιολιά της κολάσεως και της φωτιάς.
Και τις κέλτικες.
Τις κέλτικες, βεβαίως. Απλά έχω τέτοια αγάπη και στο τοπίο, παρόλο που δεν έχω επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, που νιώθω ότι πραγματικά.
Και
ακούω...
κέλτικη άρπα, και οι φιλογέρες, αλλά και κέλτικη άρπα.
Όλο. Είναι τα συνεφιασμένα τους χωράφια μέσα στον ήχο τους.
Μεγάλη, η κέλτικη μουσική παράδοση είναι τεράστια και την βρίσκουμε βέβαια και στη Γαλλικία, την βρίσκουμε στη Βρετάνη. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα ακούσουμε τώρα.
Θα ακούσουμε Ιρλανδέζικης προέλευσης ορχιστρική μουσική, αλλά από μια μπάντα του σήμερα, παρόλο που μέχρι στιγμής σας έχω πάει στο παρελθόν. Είναι η Lancum, που αυτό τον καιρό τα πάνε πολύ καλά έξω. Οι οποίοι έχουν φωνές κανονικότατα, εγώ έχω διαλέξει ένα ορχιστρικό.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν λιώσουν χιόνια κι όλο γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει κι όλο γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει κι όλο γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει κι όλο γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Άιτε οι ώρες μελωδίες βάλσα όμως γίνουν στις λύπες, βάλσα μονάνε κι ο χρόνος κι η ζέστη που βγάζει ο δρόμος. Το φως, το ταξίδι, ο κύκλος που πάντα γυρίζει, οι όμορφες μέρες στο χώμα κι η γη που γυρίζει ακόμα κι όλο γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει κι όλο γυρίζει.
Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης είναι στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο άλλο μικρόφωνο. Καλεσμένη μας σήμερα, στην σημερινή μέρα, στην ημέρα που γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Νεφέλη Λιούτα, η νέα δημιουργός, η νέα μουσικός, η νέα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί όλα συνδέονται, όλα έχουν, είναι υπό τη σκέπη της μουσικής. Μόλις ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Το βάλς
του τουρκικού
καφέ».
Καφέ.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα 2011, δηλαδή τόσα χρόνια πίσω, όπου στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, το ελληνικό σχέδιο που είχε κάνει την διαγωνισμό ελληνικού τραγουδιού, λέγατε από τρία κομμάτια ο καθένας.
Λέγαμε από τρία κομμάτια, ναι.
Ωραία. Και εσύ πήρες το πρώτο βραβείο σύνθεσης και το βραβείο στίχου.
Βεβαίως. Τη σύνθεση το μοιράστηκα με την Κατερίνα Φωτεινάκη. Ήμασταν δύο οι βραβευτήσεις.
Πολύ καλό. Και το βραβείο στίχου.
Και το βραβείο στίχου, ναι.
Θα ακούσουμε. Το επόμενο τραγούδι θα είναι με αυτό.
Ναι, το βραβείο στίχου λοιπόν ήταν για αυτό που ακολουθεί.
Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε λίγο τις φωτογραφίες που έχεις μέσα σου. Ήταν η πρώτη φορά που έβγαινες να διαγωνιστείς.
Ναι, και δεν ήθελα ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου είδε μια προκήρυξη στην εφημερίδα που έλεγε «Διοργανώνεται αυτό και αυτό» και μου έλεγε «Στείλε». Έλεγα «Δεν θέλω με τίποτα» και μου λέει μετά ότι στην κριτική επιτροπή θα είναι και ο Δήμος Αυδελιώδης.
Α, μάλιστα. Ο σκηνοθέτης.
Ο σκηνοθέτης που είχα πολύ μεγάλη αγάπη από μικρό κορίτσι και μου μετά εκεί η Αγαθή Δημητρούκα και άρχισε, έλεγε οράματα και λέω «Ωραία, θα στείλω απλά για να τους γνωρίσω». Και έτσι έγινε αυτό. Έτσι πήγα τελικά. Πήγα για να γνωρίσω τον Αυδελιώδη.
Μια φορά βγήκες κερδισμένη.
Βγήκανε, γνωριστήκαμε.
Πες μου κάτι, αυτή η εμπειρία αναμετρήθηκες, ήταν η πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με το κοινό?
Όχι, είχα ήδη αρχίσει να γράφω μουσική και να παίζω. Την ίδια χρονιά είχα ανακηρυχθεί και Jumping Fish του μήνα Απριλίου, χάρη στην έρευνα του Πάνου Σουρούνη, που ψάχνει πάντα έτσι νέους τραγουδοποιούς, και με έσπρωξε πολύ με ένα κομμάτι μου εκείνη την εποχή και είχα ήδη αρχίσει να έχω λίγο κίνηση. Έπαιζα ήδη και με πολλές μπάντες, βέβαια.
Ως μουσικός ή τραγουδούσες?
Βιολί, φωνή, πλήκτρα. Και δυστυχώς λίγο λάπτοπ. Δεν πήγε καλά αυτό.
Το δυστυχώς γιατί μπαίνει.
Γιατί είχα πάρα πολύ άγχος όταν έπρεπε να πατήσω κουμπάκια. Ήταν ok όσο ήταν κουμπιά πιάνου, όχι όταν ήταν κουμπιά λάπτοπ.
Είχες οικειότητα με το πιάνο.
Ναι.
Που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι είναι υποχρεωτικό μέχρι σε ένα σημείο όταν κάνεις οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Γιατί όλη η αρμονία εκεί πάνω είναι. Στο κλαβιέ. Μάλιστα. Και ήταν τρία τραγούδια. Να ακούσουμε το δεύτερο.
Να ακούσουμε του Περήφανου.
Του Περήφανου είναι ο τίτλος. Σε βρίσκω πολύ λυρική και μου αρέσει. Το αγαπάς πολύ το βιολί?
Το αγαπάω πολύ το βιολί. Δεν ξέρω αν αγαπάω το κλασικό βιολί τόσο. Αγαπάω το ηχόχρωμα και τις δυνατότητες και το εργαλείο που είναι για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
Θες λίγο κόντρα?
Κόντρα μπάσο ή κόντρα στο βιολί?
Κόντρα στο βιολί.
Για δώσε λίγη.
Οι αγάπες μου οι μεγάλες από την οικογένεια.
Βιόλα.
Βιόλα και βιολοντσέλο.
Βιόλα εμένα είναι το νούμερο ένα από τα έγχρωδα, νομίζω.
Ναι, αλλά οι βιολονίστες κοροϊδεύουν αυτούς που παίζουν βιόλα.
Ισχύει αυτό, μας αρέσει να κάνουμε αστεία, αλλά το αγαπάμε ταυτόχρονα.
Με και ανέκδοτα τους έχετε βγάλει.
Ξέρω, ξέρω.
Λοιπόν, και το τσέλο. Θεωρώ ότι είναι κοντά στην ανθρώπινη φωνή. Είναι απίστευτα. Ναι, ναι. Και πιστεύω να έχεις δει εκείνη την ταινία, τα πρωινά όλου του κόσμου. Με τη Βιόλαντα Κάμπα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, γιατί προχωράει ο χρόνος, πες μου σε παρακαλώ, τι έχεις από αύριο. Δηλαδή, ποια είναι τα σχέδιά σου.
Τι έχω από αύριο, θα τα πάρω με σειρά σημασίας ημερομηνιών και μια κάποια τυχαία έτσι, καθοδήγηση. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου παρουσιάζομαι το σύνολο χρόνος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που είναι κουιντέτο, βιολί, βιόλα, τσέλο, κόρνο και πιάνο. Το μουσικό μου παραμύθι «Ο πόλεμος των τρόπων».
Έγραψες και παραμύθι.
Έγραψα και παραμύθια, και αυτό είναι το πιο πρόσφατο που έχω κάνει το κείμενο, τη μουσική και θα έχω και την αφήγηση. Είναι ένα παραμύθι που μας εξοικειώνει μικρούς και μεγάλους με τις ορολογίες της μουσικής, με απλό τρόπο, γιατί το βασίλειο της Μίζωνας και το βασίλειο της Ελάσσονας τσακώνονται και γίνεται χαμός.
Εμένα δεν τσακώνονται.
Έχω αυτό λοιπόν το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο ελπίζω να έχω και την κυκλοφορία του άλμπουμ, του καινούριου. Κάτι άλλο που έχω έτσι λίγο πιο ίντερνετικής μορφής είναι μια παράσταση που έγινε στο Νιάρχος τον προηγούμενο μήνα, της El Sistema, που είναι μια ορχήστρα έτσι, κοινωνικής φύσης. Το Lullaby Project, που μας αναθέτουν σε διάφορους τραγουδοποιούς να κάνουμε ιστορίες γονεϊκότητας σε ήχο. Και εμένα μου είχε έτσι μια ιστορία μιας Σομαλής μαμάς στην δομή στο Σχιστό, που είναι εδώ μόνη της με το γιο της. Και το έκανα τρία τραγούδια για ορχήστρα και χοροδία και θα ανέβει στο κανάλι του Νιάρχος μαζί και με τον υπολείπον της συμμετοχής.
Υπέροχο το ακούω.
Ήταν και χθες Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Δεν πιστεύω στις Παγκόσμιες Μέρες, αλλά είναι κάποιες φορές μια αφορμή καλή να συζητάμε για πράγματα.
Και κάτι άλλο.
Και τελειώνω το μεταπτυχιακό μου.
Έτσι. Να πούμε ότι είσαι δικηγόρος. Όχι. Έχεις τελειώσει τη νομική.
Δικηγόρος δεν είμαι.
Και κάνεις τώρα μεταπτυχιακό στο δίκαιο της τέχνης και στην πολιτιστική διαχείριση.
Βεβαίως, που κανείς μπορεί να νομίζει ότι είναι η πνευματική ιδιοκτησία μόνο το δίκαιο της τέχνης, αλλά είναι τα πάντα, από τον ορισμό του καλλιτέχνη στην παγκόσμια νομοθεσία μέχρι την πολιτιστική κληρονομιά και τι καθορίζει την πολιτιστική μας ταυτότητα και τη συλλογική μας μνήμη.
Πες μου, γιατί διάλεξες να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Αγγελάκα?
Το ιερό το τέμα.
Είναι.
Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο λόγο και το στίχο του και την παρουσία του.
Συγγνώμη, να ανοίξω μια παρένθεση.
Να την ανοίξεις. Μιλάμε.
Νομίζω πως είναι ποιητής.
Είναι ποιητής, ναι. Και ήθελα να έχουμε και λίγο ποιήση σήμερα.
Όχι, είχαμε ποιήση. Έχουμε ποιήση. Λοιπόν, τι έχεις επιλέξει?
Έχω επιλέξει την ακουστική εκδοχή της Αμνησίας, γιατί έτσι έχω έρθει με ηρεμία σήμερα και θα μας κρατήσω ηρεμούς.
Γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει. με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Πώς που θα θυμηθώ, θα περιμένω. Στις τηλεόρασες με ένα νουρίζι μια στριμμένη μελωδία. Όσοι περνάνε τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία.
Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, πες μου για δύο θέματα. Όταν κάθεσαι να δημιουργήσεις ένα τραγούδι, ξεκινάς από τη μελωδία για να έρθει ο στίχος μετά. Καταρχήν πρέπει να έχεις μια ιδέα, έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, και μουσικά μια ιδέα.
Έχουν γίνει όλοι οι τρόποι έναρξης, είναι η αλήθεια. Έχει γίνει ο τρόπος ότι έρχεται η ιστορία στο μυαλό μου, άρα αρχίζω και σκιαγραφώ τους στίχους και προσθέτω είτε εκ των υστέρων μουσική ή λίγο-λίγο, λέξη-λέξη, διαμορφώνω και τα δύο μαζί. Άλλες φορές μου έχει έρθει μια ωραία μουσική ιδέα και προσπαθώ να σκεφτώ γιατί θέλει να μιλήσει, αν δεν έχω ήδη κάποιο συγκεκριμένο συνέστημα. Έχει γίνει ακόμα και να ξεκινήσω από την ενορχήστρωση, γιατί θυμάμαι στο πρώτο μου άλμπουμ έχω το τραγούδι Σπεντάλ. Σπεντάλ είναι ένας όρος από τη Φλωρεντία του 14ου αιώνα. Ξεκίνησε σαν νοσοκομεία για παιδιά του δρόμου και κατέληξε φυλακές. Και είδα αυτή τη λέξη στο βιβλίο εγκληματολογίας του Νέστορ Κουράκη, όπως διάβαζα για εξεταστική. Και σκέφτηκα κατευθείαν μεταλλικούς ήχους. Πολύ μεταλλικούς λόγω του σιδέρου που υπάρχει στη φυλακή. Άρα σκέφτηκα κατσαρόλες για κρουστά, το δοξάρι παιγμένο ανάποδα στο βιολί με το ξύλο.
Άρα να βγάζει έναν ήχο.
Μεταλλικό και σκληρό.
Σκληρό.
Και καλύμπες. Το κατεξοχήν μεταλλικό όργανο. Άρα έχουν γίνει όλες οι ιδέες. Και πάνω σε αυτό άρχισε να μπαίνει η μουσική και ο στίχος.
Από ό,τι κατάλαβα, οι θεωρητικές σου γνώσεις είναι πρώτο επίπεδο.
Ναι.
Δηλαδή αυτό γίνεται κάποια στιγμή μικρό εμπόδιο στον αυθορμητισμό της δημιουργίας.
Το να μην έχω τα εργαλεία που με εξυπηρετούν για να... Ίσως κάποιες φορές να κολλάω λίγο πιο πολύ προσπαθώντας να φανταστώ τη λύση με το αυτή, ενώ ίσως οι γνώσεις να μου οδηγούσαν κατευθείαν το χέρι στο τι να γίνει. Τα κάνω όλα, ταιριάζω μελωδίες συνεχόμενα.
Όταν φτιάχνεις μια μελωδία, βάζεις και τον στίχο, έχεις το τραγούδι αμέσως, το έχεις ενορχιστρώσει στο μυαλό σου.
Ναι.
Άρα ξέρεις τον δρόμο που θα
το οδηγήσεις. Συνήθως έχω τα θέματα και τα αντιθέματα κάπως από την αρχή.
Επειδή είσαι έγχορδη. Έχεις αδυναμία στα έγχορδα ή βάζεις και χάλκινα, βάζεις ξύλινα?
Όλα, όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόρνο και το κοντραμπάσο.
Καλά, βέβαια.
Και τα έγχορδα. Ναι, όλα.
Μάλιστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, έχω να σου πω.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν υπέροχα που ήρθες εδώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα έχουμε και τα καινούργια σου τραγουδία, το καινούργιο δίσκο να κάνουμε, να τα παρουσιάσουμε από εδώ.
Βεβαίως.
Είναι μεγάλη μου τιμή να έρθεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, που ήταν παρείστικη.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο ωραίο από έναν νέο δημιουργό να τον φωνάζει κάποιος που ήταν στα αυτιά του, στα ηχεία όταν ήταν μικρός. Είναι πάντα συγκινητική αυτή η γέφυρα.
Να είμαστε καλά και να ακούμε τις καινούργιες σου δημιουργίες. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με καλεσμένη την Εφέλη Λιούτα σήμερα. Ακούσαμε μουσικές δικές της, τραγούδια δικά της, ακούσαμε και επιρροές, ακούσαμε τι αγαπάει, όσα προλάβαμε να ακούσουμε από μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν και θα είναι στη συνέχεια στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Γύρω στις 9 και κάτι θα συνδεθούμε με το Christmas Theater για να ακούσουμε το συναυλία αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη. Εκεί θα είναι ο Σιδερής Πρίντεζης που θα κάνει την μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Σου χαϊδεύει τα μάτια, σε γδέρνει τυφλός. Κι ο αέρας αδειάζει, αδειάζει σκυφτός. Στο τετράγωνο σπίτι αγκαλιάζει κορμιά. Μα τα μάτια σου ψάχνουν το λύκο μακριά. Να φυλάει τις ανάσες, να μη σ' ακουμπάν. Και στα αστέρια χυμάει η λευκή παγωνιά. Τα άγρια πουλιά και ακούω στο μικρό, στο μεγάλο.